Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna, għalli kontra l-liġi u d-dnub li wieħed jitlob iktar interess milli dak li l-liġi tobbliga. Waqt qudisha fil-Kapella tal-Madonna tal-Ħlas ħall-Qormi, l-Arċisqof Scicluna kellu kliem ieħor għal min jagħmel dan. Għal hawn ħafna nies li huma vittma tal-użura minħabba li fost oħrajn għandhom in-negozju ser ħażin u oħrajn mhumiex ilaħqu minn xara l-ieħor. L-Arċisqof talab biex ma jwaslux lin-nies fix-xifer kif uħud qed jaslu li itemmu ħajjithom għax ma jkunux kapaċi jħallsu id-dejn tal-użura. L-Arċisqof sostna li hemm uħud li qed jiċċarġjaw iktar minn 8% li tippermett il-liġi xi kultant anke 20 jew 30%. L-Arċisqof qal lil dawn li jridu jagħtu kont lill-Alla talli jġibu lil dawn in-nies f'xifer ta' preċipizzju. Bi kliem preċisu dirett l-Arċisqof Scicluna qal li qed iwissel lil min qed jużurpa u jsawwat lin-nies tagħna billi jħaxnu bwiethom. Għalli l-flus huma misħuta u jisħitomlhom ukoll. Li wieħed isellef hija għatta karità, iżda li titlob 100 euro għal kull 100 euro li tagħti hija ser. Huwa dlub sost l-Arċisqof Scicluna. F'messaġġ qasir fuq video qabel id-diskors tiegħu b'risposta għal budget, il-kap tal-Partit Nazzjonista, Dr. Bernard Grech, qal li jixtieq li l-pajjiż jingħaqad iktar hekk kif Malta qed tiġġieled kontra l-pandemija. Qal li l-imħabba għal Malta għandha tnissel f'kulħadd ix-xewqa li wieħed jara l-pajjiż sejjer tajjeb. Qal li jeħtieġ li jinbidel dak li għandu jinbidel, jitneħħel ju ħażin u jittieb dak li jaħdem. Dr. Grech qal li Malta teħtieġ viżjoni politika ġdida biex il-pajjiż joħroġ iktar b'saħħa, speċjalment kif qegħdin niffaċċjaw il-pandemija, jeħtieġ li kulħadd jiġi flimkien. Qal li nistgħu nkunu iktar b'saħħitna li nistgħu ngħaddu mill-problemi li ġejna sfurzati niffaċċjaw fl-aħħar snin. Dan isir bil-ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda u mhux niddependu biss fuq skemi li jtebbgħu r-reputazzjoni tagħna. Ebda gvern mandu il-bakketta maġika u għalhekk il-ftuħ ta' dialogu ma' kulħadd huwa importanti ħafna. Il-Prim Ministru Roberta Bella qal lill-ġurnalisti li huwa kontra inkjesti pubbliċi li huma regolati bil-liġi tagħhom li jintużaw biex isiru shows jew iduru mal-qrati tal-ġustizzja. Sosta li għandu fiduċja għamja ma' sistema ġudizzjarja tagħna, għal hemm sistema f'posta li taħdem u dik li għandha tintuża. Qabela kien qed jirrispondi mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar jekk kien se jaċċetta s-sejħa tal-Oppożizzjoni għall-inkjesta pubblika li tidħol fil-ftehim kontroversjali dwar il-bini tal-Power Station tal-Elektrogas. Mozzjoni għall-inkjesta kienet dibattuta fil-Parlament il-ħamis li għadda, fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech ikkritika bl-aħrax ir-rifjut tal-Gvern għall-inkjesta pubblika u sostna li dan kollu juri li l-Gvern ma jrix li toħroġ il-verità jekk hu daqstant ċert li ma hemmx irregolaritajiet. Ir-rata ta' mortalità jew imwiet ta' Malta kaġun tal-COVID-19 qed tibqa' tkun fost l-inqas fl-Ewropa minkejja żieda fin-numru ta' nies li qed imutu bil-virus fl-aħħar ġimgħat. Data mill-European Center for Disease Prevention Control turi li l-ġimgħa l-oħra r-rata ta' mortalità f'Malta, jiġifieri il-persentaġġ ta' mwiet mat-total ta' każijiet pożittivi kien għadu taħt il-1%. Id-data tal-ECDC ma tinkludix però l-imwiet li kellna f'Malta matul tmiem il-ġimgħa. Ir-rata ta' Malta hija s-seba l-inqas fl-Ewropa jew 0.9%. Il-bqija tal-pajjiżi l-oħra kollha kellhom rati ta' mortalità ogħla minn 1%. Imħalfin Joseph Said Policino, Michael Malija u Abigail Lofaro, li qed imexxu l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, qalu li huma konxi sew tal-mandat tagħhom u se jwettquha bit-trasparenza. Dan wara li l-avukati ta' Jurgen Fenech ippreżentaw applikazzjoni fejn Fenech argumenta li l-bord tal-inkjesta injora l-kollox il-termini ta' referenza u rriskja li jikser il-preżunzjoni ta' l-innoċenza tiegħu billi influenza il-mod kif il-ġurati qegħdin jaraw bajnejhom lil Fenech. Fenech huwa akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Caruana Galizia fejn qed iwieġeb li mhux ħati tal-akkużi. L-imħalfin qalu li ħadu nota ta' din l-applikazzjoni u t-tweġiba ippreżentata mill-familja Caruana Galizia. Il-bord ta' inkjesta ddikjara li se jipproċedi biex iwettaq u jikseb l-iskop aħħari tal-brief f'data lilu skont il-liġi, kif ukoll il-prinċipji ta' trasparenza u ġustizzja naturali. Jurgen Fenech talab kopja ta' xhieda li instemet qabel l-inkjesta. Il-bord isostni li dawk ix-xhieda motija fil-pubbliku kienu aċċessibbli għal kulħadd. Jinfetħu tunnels il-ġodda f'Santa Venera. It-tunnels jew underpass infetħu mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li t-tunnels il-ġodda se jkunu qed inaqsu il-ħinijiet tal-ivvjaġġar bi 30% u fl-istess ħin jonqsu l-emissjonijiet. It-tunnels jipprovdu konnessjoni mhux interrotta bejn Santa Lucia Avenue u it-triq tal-Barrani tul ir-rotta ewlenija lejn in-naħa ta' isfel ta' Malta. Palissa, qed terġa' tinbena r-roundabout ta' qabel fuq l-istess tunnels biex inġib l-access iktar għar-residenti Santa Lucia Raħa Ġdid u Ħaltarxin. Abatnar qawwi fil-faċilità tal-Wester fl-inħawi tal-Menqa tal-Marsa. In-nirien ħolqu dħuħan iswed tossiku li jinferex mal-inħawi iżda ħadd ma weġġa. Residenti kienu qabżati jgħalqu it-twieqi tad-djar tagħhom. Numru ta' fire engines deru fuq il-post. Nies ġew evakwati bħala prekawzjoni. Bosta residenti f'Raħal Ġdid, il-Fgura, Ħaltarxin u Santa Lucia kienu qabżati ma joħorġux barra sakemm ġi kkontrollat in-nirien. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserv, Richard Bilocca, qal li n-nar beda f'bitħa u jidher li qabad minn dak imsejjaħ bħala bone meal material.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.